Алло?
Алло,
Алло.
Ти мене чуєш?
Так, вже робота прилетіла?
Ти в мене пропав десь на хвилину, але я так розумію, ти це весь цей час
говорив. Я насолоджувався звуком свого голосу, і все було класно.
Добре, добре.
Так, нам з Олексою було добре.
Продовжуй. На чому ти зупинився?
Я не зупинявся. Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте 132-й випуск в місто Жера. Слово току про здорове споживання в місті. З вами Ігор Солодрай та я, Олекса Мельник. І сьогодні удвох ми будемо говорити про те, як мотивація провалилася. Розкажемо про розвиток розуміння, який він важливий для сприйняття нових вмістів, а також порадимо кілька одиниць вмістів, в тому числі і космічні жахи. Ну, або не жахи. Ну, це ви вже самі розберетеся, коли ми вам розкажемо, що там до чого. Погнали!
Привіт, Олексо! Привіт усім! Сьогодні в нас знову такий випуск, який написав Олексо, тому він буде його вести. І я так розумію, мотивація провалилася, це пов'язано із мотиваційною бомбою, і тепер у тебе похмілля, так?
Ні.
Ні? Ну добре, тоді пояснюй.
Похмілля не було, я не алкоголем не зловживав, і з собою задоволений, все класно. Але моя мотиваційна модель на квітень розсипалася з кількох причин, я хочу вірити, незалежних від мене. По-перше, мала б бути нагорода відро курей смажених. От, я місяць утримуюся,
пам'ятаю,
не зловживаю, не під'їдаю, не їм чіпси, не їм солоденьке. А в кінці отримую собі необмежену кількість жрачки і наїдаюся від пуза один раз. Це навіть тренер каже, що не можна так, а треба так робити. Тому що ти от наповнюєш організм силами, а тоді можеш в новий тиждень, після важкої праці, в новий тиждень піти з новими зусиллями і показати кращий результат. Мало бути це відро? Не сталося, бо мені зателефонувала сестра і запросила в ресторан. І я такий, хопа, кому подарунок нести, яка нагода? Вона каже, нема нагоди, просто так, йдемо, збираємося дорослими парами батьків і йдемо в ресторан, а дітей лишаємо на молодших братів наших. О, класна ідея, сходили. Ну, але якщо вже пішли на бенкет, то, ну, яке може бути відро? Я можу собі дозволити лише один такий захід.
Ну, чекай. Ну, якщо для тебе відро було таке важливе, ти міг сказати ні і купити собі відро і з'їсти?
Міг, але я подумав, що в цьому питанні переважає значення соціалізації. Я невеликий фанат
Репутацію треба прокачувати, так?
Ну,
так.
Ну так, просто моя сестра – це бізнесменка коломийська, і мати в близьких стосунках таку поважну особу – це тобі не хухри-мухри. Тому треба підтримувати стосунки, як-не-як. А мій дядько, який там теж був з дружиною, то він крутий учасник бізнесу, він вирощує курей.
О,
це теж круто.
Так, а можна було якось це поєднати, чи він далеко від виробництва?
Ні, ну він саме клопочеться курчатами. Він вирощує їх.
Ага.
Ну, коротше,
цікаво.
Це дурниці. Насправді просто це родичі, і з ними вже не так. Вони мене не курвлять, оці родичі.
Та ну.
Розумієш? З ними мені нормально.
А хіба ти не казав, що родичі це саме люди, які найбільше курвлять?
Так. Серед моїх родичів повно таких, які курлять. Ну, от конкретно ці, вони приємні. Тому я не міг відмовитися і погодився на ресторан. Ну, я не скаржусь. Ми провели чудово час, ми з'їздили в Шешери, в знаменитий ресторан «Аркан». Там це такий ресторан, який побудований на скелі, яка нависає над річкою гірською. Хоча це звучить класно, насправді ти сидиш всередині звичайного сільського ресторанчику, і ціни там нижчі, ніж у Коломиї. Можливо, через це ми їхали саме у Шешери. Трохи там потратилися на пальне, але заощадили на вартості страв. Бо в Коломиї такий набір жрачки ми би купили за менші гроші. І це при тому, що коли я приймаю гостей з Львова, Києва, у Коломиї, вони ходять по наших коломийських ресторанах, вони такі, нічого собі, оце ціни, як так дешево можна жити?
Угу.
А є місця, де ще дешевше. І це дивовижно.
Я вам дуже заздрю, бо я не можу по ресторанах ходити. Давно ви відкрилися? Ну, я маю на увазі, був локдаун, а як давно вже можна ходити?
Ну, ми були навіть у червоній зоні, так. Зараз ми відкриті. Я навіть сьогодні піду в кінотеатр.
Йой.
Розумієш, я йду в кінотеатр навіть не тому, що я хочу, а моя дружина наполягає, щоб я сам пішов у кінотеатр. Це до теми шлюбних ігор ми будемо обговорювати, як важливо поважати самотність, чи право на самотність, право на те, що навіть...
Так, так.
Але це ми потім. Коротше, провалилося те, що я мав отримати своє відро. І не спрацював тригер. Тобто я жрачку у винагороду все ж таки отримав, я себе так заспокоюю, але це не те, що я планував. Був образ, був оце картонове відро, в ньому ці масні кури в клярі, кури не в клярі, кури всякі. І картопля смажена, там це все мало бути. Ну, я поїв іншого м'яса, поїв іншої картоплі, в принципі, нормально. І не набрав. Ну, добре, набрав 600 грамів. Ну, я тебе прошу, це дурниці. А друга нагорода, яку я мав отримати, це Bulletstorm. Я мав купити собі цю гру на Nintendo Switch. Але я посидів і, ну, мене муляло те, що у мене Bulletstorm уже є на PlayStation і на ПК. І там я за нього заплатив. Нащо мені його ще купити на Nintendo Switch? А на PlayStation я не проходив. Тобто я колись Bulletstorm пройшов на ПК, і я сидів і крутився. От моя метода в Містожерська, вона ж поламається, якщо я буду купляти в міст надлишково. Тому я пройшов Bulletstorm на PlayStation 5, отримав колосальне задоволення. А на Nintendo Switch все ж таки колись ще куплю, тому що тут гра цінна своїм досвідом грання саме на цій платформі. Проте я отримав на Nintendo Switch іншу гру.
Безкоштовно?
Мені магазин винен 300 гривень.
А, ну добре.
Так що, ну, безкоштовно навіть трохи заробив. Ну, коротше, я обміняв одну стару гру на нову, оскільки це картриджі Nintendo, вони не втрачають у ціні, і магазини, які перепродують користовані картриджі, вони легко йдуть на обмін.
Угу.
Це взагалі не проблема. І що хочу сказати в підсумку. Я не отримав ту нагороду, яку хотів, отримав іншу. І тут, мені здається, я проявив певну гнучкість, і моя система мотивації все ж таки працює. Розвалився той такий красивий каркас, який я вибудовував, який спрацював минулого місяця. А цього місяця я отримав не те, але отримав інше, і все одно задовольнився. І зараз граюся в іншу гру на Nintendo Switch, отримую від того радощі. Наївся, ситий, задоволений, можу ще місяць протриматися з обмеженим раціоном. Оце я говорю про жрачку, я ще не снідав, вже повний рот слини.
Ну, але тоді назва цього коротясика «Мотивація провалилася». Це неправильно. По суті, те, що ти розповів,
була...
це
ні, що ні, я пережив.
План змінився, так? В тебе був план, але реальність йому не відповідає повністю, але вона, в принципі, співмірна по тому, що ти отримав. Якось так.
Так, просто був певний момент, коли я відчув, що все. Все було марно, я не отримав нагороду. А потім я сів аналізувати.
Угу.
А що ж, в принципі, сталося? І дійшов до висновку, що все добре. Все добре. Я проявив гнучкість. І вам рекомендую бути гнучкими у ваших мотиваційних моделях. А що за цікавий факт ти хочеш розказати?
Так, це продовжуючи тему минулого випуску, де я нив про те, що мене тут в Канаді злі фашисти-поліціянти заставляють носити маску. Я нещодавно дізнався цікавий факт. Знаєш, Олексо, скільки людей у світі померло від коронавірусу?
Ні.
За 20-й рік, наприклад.
А ну?
Якщо подивитися статистику, то там...
Чекай. Ні. Коронавірус, по-моєму, не смертельний.
Що ти маєш на увазі?
Смертельні ускладнення, наслідки всякі там.
Ні, ну, знаєш, так можна сказати про багато хвороб, але якщо подивитися...
Ну, знаєш, скільки людей померли від народження?
Ну, вони народилися недостатньо, з якимись вадами, які призвели до смерті, так. Зараз дискусія не про це. Дивись, є офіційна статистика, яку ти можеш подивитись, наприклад, університет Джона Хопкінса публікує таку, яка конкретно називає число людей, які померли внаслідок інфекції коронавірусу, так?
Ага, ну.
Ну, тобто, зрозуміло, що там може бути ціла купа супутніх всіляких і хвороб, і синдромів, і всякого різного. Люди таким чином намагаються оцінити, наскільки коронавірус небезпечний, так?
Угу.
І я подивився, за 2020 рік офіційно зареєстровано смертельних випадків, я не пам'ятаю точну цифру, близько 1,8 мільйона людей за весь 20-й рік.
Так.
А цікавий факт, який я дізнався, який змусив мене замислитись над тим, наскільки ми адекватно реагуємо на такі речі. Ну, взагалі, якщо подумати, так, шкода від цих смертей, вона, її неможливо оцінити, так?
Чекай, 1,8 мільйона при населенні 8 мільярдів, так? 8 тисяч проти 1,8.
До 8 мільярдів, а зареєстрованих випадків там багато, там уже сотні мільйонів, там чи 300, чи 400 мільйонів, щось таке. Якщо говорити про відсоток, то він не дуже великий. Але це не важливо, все-таки це майже 2 мільйони людей мертвих. Це...
Ну, якщо скласти на одному стадіоні 1,8 мільйони трупів,
да, це буде... буде вражати, так.
Угу. Так, і
ось,
що?
Але до чого я веду? Я нещодавно дізнався.
Ти, напевно, дізнався, скільки людей гине в автотрощах щороку, так?
Ні, але це теж велике число. Я дізнався подібне. Є така хвороба, з якою людство живе уже дуже давно, вже тисячі років, і ми добре знаємо, як її лікувати. Вона все одно небезпечна, але ми знаємо, як її лікувати. Вона називається туберкульоз. І знаєш, скільки людей у світі щороку помирає від туберкульозу?
Ну, в межах 10 мільйонів.
Ні, не загинай. Насправді цифра 1,5 мільйона. Але теза в тому, що це співмірна цифра, так?
Угу.
І коли я почув про цей факт, це мене змусило замислитись, а чому при тому, що масштаб смертоносності цієї хвороби співмірний з масштабом смертоносності коронавірусу, чому немає аж такої реакції всесвітньої на нього? Типу, в чому прикол? Так, це різні хвороби. Ну, туберкульоз, він бактеріальний, якщо я не помиляюсь, це не вірус, так? Там він, можливо, не так переноситься, але він набагато небезпечніший. Там смертність, якщо в тебе гостра інфекція, так, то дуже високий відсоток смертності. От як ти думаєш, Олексо? Є якась причина, чому так?
Є.
А ну?
Це мас-медіа.
Тобто ти вважаєш, що основна причина – це саме розповсюдження інформації, так?
Коли туберкульоз міг бути модним і популярним, медіа були тільки паперові, і вони тоді займалися іншими проблемами. А коли туберкульоз уже узвичаївся, то, ну, що говорити про давно відому всім тему. А ось коронавірус, він людей хвилює, а медіа резонують з хвилюваннями. Вони отримують вигоду з того, щоб люди хвилювалися. І чим більше люди хвилюються, тим більше медіа колупають якусь рану для того, щоб хвилювання посилити. І отримують ще більшу вигоду.
Так.
Я зараз не кажу, що медіа погані. Ну, просто так влаштований світ і так влаштовані люди. І я думаю, що засоби масової інформації роздули проблему. Тобто, чекай, проблема є.
О!
Туберкульоз – це жахлива теж проблема, і з ним треба теж ефективно боротися і контролювати його поширення, все таке. Так само, як ми робимо з коронавірусом зараз.
Дивись, тут варто зауважити, що насправді туберкульоз – є багато організацій, багато людей, які займаються боротьбою з туберкульозом, і його розповсюдження дійсно непогано контролюється. Там, наприклад, якщо ти робиш медогляд для того, щоб поїхати в іншу країну, так, то, по-моєму, роблять... Флюорографію зазвичай роблять, так?
Так,
щоб його
так.
Я точно не знаю. Ось, ну, але суть не в тому, суть в тому, що, незважаючи на те, що від туберкульозу вмирає приблизно так само людей, але тут варто зауважити, що вони вмирають нерівномірно по всьому світу, а в бідних регіонах, де люди не мають доступу до медицини нормальної, так? Але при цьому ми не закривали кордони через нього, так, наприклад. Розумієш, про що я зараз
розумію.
Говорю? Ми не змушували людей носити маски в магазинах через те, що десь є туберкульоз, від якого вмирає багато-багато людей. І це якось для мене виглядає як... Ну, нелогічно просто, так? Це нелогічно.
Ну, людина не є істотою логічною. Логіка нам не є притаманною. Ми її розвиваємо штучно. Це щось таке, як математика. Це те, що треба вивчити. Правила логіки, вони доволі складні і не інтуїтивні для людини.
Ну, ні, ну так, ти говориш зараз, що ми керуємося емоціями, так?
Так.
Я насправді от подумав про цю ідею, дізнався оце про туберкульоз і подумав таке, що цивілізований світ в лапках, візьмемо там Америку, Європу, вони коронавірусу бояться, тому що вони не знають, як його лікувати, а туберкульозу не бояться, тому що вони знають, що в них нормальна медицина, і якщо навіть вони його отримають, вони з ним впораються. І виходить, що різниця не в тому, що от велика кількість людей вмирає, а в тому, що оця штука може мене зачепити, а ця не може. Тобто це досить такий... Ну, егоїстичний погляд, але, в принципі, його можна зрозуміти, так? Тут нема чого критикувати, напевно. От такий коротясик.
Ага. Бійтеся коронавірусу. Добре, а в мене є тема про зміну сприйняття. Я відкрив цього тижня для себе дивовижну штуку. пішов гратися у Bulletstorm, в яку я грався раніше на ПК. Вона виходила 10 років тому, ця гра. Чекай, я не пам'ятаю. 4 роки тому, та, вийшов її ремастер, не ремейк. Її поліпшили на всіх платформах, додали там дюка-нюкам, а все таке. Я цю гру грався на ПК, і вона мені там подобалася, але я її запам'ятав як доволі важкою. Гра, в якій я багато помирав. Це шутер, в якому шутерна механіка майже нівельована. Тому що тобі потрібно використовувати, окрім розстрілювань ворогів, також батіг енергетичний, який цих ворогів до тебе притягує, і копняк енергетичний, який, відповідно, ворогів від тебе відштовхує. Доки ти граєш... До речі, це я вже вам рекомендую гратися у Bulletstorm. Угу. Це один з найкращих шутерів взагалі від People Can Fly. І пропускати його не варто. Він не застарів зараз. Він графічно, можливо, не такий наворочений, але геймплейно це крута гра, яку я рекомендую. Так от, тут фішка така, що ти ворога притягуєш, штовхаєш, насаджуєш його на арматуру зі стіни, кидаєш його на електричний щиток, у вогонь, просто викидаєш з висоти, і за це тобі нараховують очки.
Так.
Чим більш складне вбивство ти провернув, чим більш воно жорстоке, тим більше ти заробляєш очок, і за ці очки можеш купити собі набої чи розблокувати поліпшення для зброї. І ці очки існують в всесвіті гри, і їх бачать самі персонажі. Це система, яку ввів божевільний генерал для мотивації найманців. Для мотивації солдатів, і що до фінішу дійдуть лише вправні вбивці. А якщо ти вбивця невправний, то ти не отримаєш права на набої, виживай як хочеш. От така система мотивації. Круто, правда?
Okay.
І цинічно. No. Коли я грався в Bulletstorm, я використовував обмежену кількість можливостей. А коли я проходив її зараз... Після, ну, я не знаю, ну, майже 10 років досвіду, бо я грався в Bulletstorm на релізі, наскільки я пам'ятаю, то вона виявилась проста. Я грався на середній складності, і я ніде не застрягав, і ніде мені не було страшно. Я розумів, що от зараз відбувається реально крутий заміс. Мене закрили на арені, з усіх боків на мене валять вороги, але я методично їх знищую, наче я не всередині цих подій, а зовнішній спостерігач. Ну, власне, я геймер, я зовнішній спостерігач за цими подіями, але раніше це все сприймалось набагато важче.
Так, може, тобі варто було підняти складність? Щоб було якесь випробування.
Не настільки, Ігоре, не треба. Не настільки.
Ну чого?
Я не скаржуся, що мені було легко. Я тобі хочу донести ідею, що змінилося сприйняття. Рівень здатності розуміти, що відбувається, розвинувся у мене. Бо на те є і досвід, і, напевно, що я поліпшив біохімію мозку своїми тренуваннями, я хочу в це вірити. І мені стало легше розуміти. Я став краще розбиратися із крутиголовками.
Так, може, справа, ну, дійсно, в саме ігровому досвіді? Типу, в тебе стаж уже.
Так.
Порівняно з тим, коли ти пробував.
Так, але тут, розумієш, тобі дають нову зброю, тут невеликий арсенал, але кожна зброя... До речі, от мене оце бісить в грі Borderlands. У нас квінтиліон зброї. І що? Ну, це не зброя, яку хтось придумав. Це зброя випадково згенерована. В чому прикол?
Ну, там, здається, є якісь унікальні предмети, але неважливо.
А тут щось 8 чи 9 одиниць зброї, і кожна унікальна, і кожна дієва, в принципі.
Угу.
Але є нюанси. Там є просто автомат. Він у тебе базовий, і ти з ним завжди. Але у кожної зброї є альтернативний вогонь. Там є така бомба, яка ти один раз вистрілив і, в принципі, забув про боса. Тому що там безкінечно буде вибухати бомба, поки бос не вмре. І навіть після смерті воно ще буде вибухати. Я не знаю, що це за імба, але я кілька разів скористався і забив на цю зброю, тому що не цікаво. Я пішов користуватися іншими одиницями зброї, які допомагали мені заробляти більше очок. Я хочу зараз дати вам таку поживу для роздумів. Задумайтеся над тим, наскільки реально ефективно ви сприймаєте ті одиниці в місті, які зараз проходять крізь ваш розум. Тому що, коли я грався в Bulletstorm 10 років тому, я був 24-річним... хто?
Хлопчиком.
Ну, чоловіком. Ну, хлопцем, юнаком. І мені здавалося, що я, в принципі, досвідчений геймер, тому що я в геймерстві з 91-го року, і я щось та й розумію. А зараз, коли я маю ще 10 років досвіду, здавалося, мої там рефлекси мали би трохи притупитися, бо після 24 ти вже, напевно, деградуєш в рефлексах.
Ну, ти не такий швидкий просто, ти все одно здатен до навчання.
До навчання так, а до швидкості реакції ні. І виявляється, що для цього шутера якраз вправність в наведенні і стрільбі не важлива. Тут важливо комбінувати оточення, батіг, копняк і трошки вліво-вправо рухатися, щоб в тебе не влітали ракети. Все.
Ну то, слухай, про ефективність. Що ти маєш на увазі? Бо я поки не зовсім розумію.
В певної одиниці вмісту є пласт інформації.
Так.
Є буквальна інформація, яка міститься в ньому, і є інформація, яка оточує цей вміст через посилання, які присутні в цьому вмісті. Або через культурний бекграунд, який мають автори цього вмісту. І якщо в тебе такий же бекграунд, то ти краще зрозумієш, що вони хотіли сказати.
Так. Добре.
Так от, досвід, ерудиція, здорова психіка або тренований розум сприяють тому, аби отримати від однієї одиниці вмісту більше інформації. І коли люди скаржаться на те, що їм щось не зрозуміло, це якийсь тупий художній твір, то може бути, що вони просто не на достатньому рівні розвитку для сприйняття цього твору. Хоча, звісно, буває і реально маячня. А вже ж не варто викидати таку можливість. Але іноді навіть в маячні можна побачити певні алюзії і зрозуміти, що вони хотіли сказати це, ну їм не вийшло. От, розумієш?
Ну, ти говориш, виходить, про контекст.
Так, важливо.
Споживання. Чим більше у тебе є контексту про гру, там, чи фільм, чи книжку, ну, от те, що ти назвав, так? Культурне середовище авторів, якісь посилання на інші твори, на інші світи. Якщо ти це все знаєш, ну, точніше не так, чим більше ти цього всього знаєш, тим насиченішим буде сам твір. Тому що, очевидно, якщо ти нічого з того не знаєш, якщо ти, ну, наприклад, якщо ти споживаєш твір мовою, яку ти не знаєш, то ти багато чого не зрозумієш, так?
Так, так. Лиш у цього є зворотня сторона медалі.
Ану.
Може статися так, що ти досягнеш такого рівня ерудиції, начитаності, обізнаності, що ти проходиш перший розділ і кажеш, це значить закінчиться так, далі грати не буду. Я бачив таких людей, бачив таких читачів книжок, які начиталися вже, ну так, коли ти там прочитаєш першу тисячу книжок, то вже всі наступні тисячі книжок тобі здаються одним і тим же. Ну, бо по суті так і є. Бо всі сюжети – це одне й те саме.
Я чув таку думку, що багато книжок, особливо якщо це не художня література, вони надто багатослівні. Те, що книжка може тобі дати, можна сказати набагато коротше.
Та, як добре, що в нас з'явився Твіттер, який навчив людей бути лаконічними у своїх висловлюваннях.
Ні, ну це вже занадто. Твіттер – це трохи перебір. Але
ні, я серйозно. Твіттер – це якраз середовище, яке сприяло тому, аби викристалізувати мовлення.
З одного боку так, а з іншого боку це має негативні наслідки, тому що ти набагато більш вмотивований написати якусь радикальну думку, коротку, без нюансів.
Без контексту.
Так? Тому що вона отримає багато уваги, ніж дійсно в деталях висловити якусь позицію.
Тому ти запускаєш серію твітів, в яких ти розкриваєш певну думку. Один лайк, один твіт.
Ну, але тоді це вже есе.
Чекай. До речі, про лаконічність. Я ось прочитав тритомник Лавкрафта.
Ага.
Оплески мені, будь ласка. Оплески
Олексій.
Так, я прочитав тритомник Лавкрафта, і це було болісно, тому що це багатомовна література, яку ти читаєш і тонеш у ній. А потім я сів, почитав сучасних українських авторів, молодих, недосвідчених авторів, які пишуть оповідання в жанрі горор, які наслідують Лавкрафта.
І що?
І, о Боже! Те, що Лавкрафт розкриває за 100 сторінок, вони розкривають за півтори сторінки. А різниці по змісту нема. Розумієш? Угу. Це люди, виховані соцмережами.
Може тому, що вони читали Лавкрафта. Тобто вони його пропустили через, та, через себе.
Ні, всі ми поважаємо Лавкрафта. Лавкрафт – великий письменник. Він, попри те, що нацист, він не, ну, його неможливо переоцінити в тому, яку роботу він проробив для формування жанру, для формування цього відчуття прибульців. Такого ніхто, крім нього, більше не зробив. Але він поганий письменник, він дуже багатослівний, надлишок, ну, тобто він не красномовний, він, ну, графоман, напевно, не знаю.
Напевно.
Коротше, раджу вам розвивати ваше сприйняття, розвивати ваше розуміння, і ви отримаєте насолоду навіть від повторення вже раніше пройдених творів, хоча не в нашій традиції в містожерців. Повертатися до раніше пройденого, але бувають винятки.
До речі, оце, що ми почали говорити про контекст і про досвід, ну, насправді можна сказати, що якщо ти от Bloodborne, так? А, Bulletstorm. Bulletstorm пройшов перший раз коли? 10 років тому?
10 років тому.
Так от, за цих 10 років оцей контекст, про який ми говоримо, він у тебе просто наповнився, так? І він змінився настільки, що коли ти от зараз взявся споживати цю гру, то це вже якби і інша гра, тому що контакт занадто сильно змінився.
Ну, я запам'ятав, що це був крутий, такий серйозний бойовик. А зараз я його бачу як сатиру. Ну, він і є сатирою, його робили навмисно майже пародійним. Він висміює кліше космічної фантастики, а місцями він нагнітає, говорить, що там, наприклад, є сцена, де ми довго пробираємося і приходимо в фінал локації, нам дають зрозуміти, оце арена, нас замкнули на арені, крізь стіну проривається бос, велетенське чудовисько іде на нас. І ти такий, ага, так, зараз, значить, так, тут є чан з кислотою, мені треба скинути його в чан з кислотою. Так, тут набої, яку зброю зараз взяти. І поки я це думаю, бос іде, йому на голову падає труба, він перечіпляється і падає в чан з кислотою і гине. Все.
Найс. Кумедно.
Але там так музика грає, ти в такому очікуванні, в хвилюванні, зараз буде запеклий герць. І думаєш, а ще полізуть вороги чи ні, чи я буду тільки з ним одним битися. І він сам собі вмирає. І таких моментів тут є кілька, і вони приємно тебе дивують. А про що я? Bulletstorm – класна гра.
Коротше, можете подумати про те, щоб, наприклад, спробувати одиниці в місту, які ви колись дуже давно пробували, і, можливо, вони вам не сподобалися навіть. Так? Це одна така порада. І друга, що пам'ятайте, що ось цей контекст навколо одиниці в місту, він теж важливий, так? Він дає тобі можливість більше отримати від неї, і тому є сенс саме контекст теж наповнювати, так? Там дізнаватися щось про акторів, дізнаватися щось про те, як фільм знімали, або про те, як книжку писали, отаке.
І ще важливе. Після отримання атестату зрілості чи диплому...
Сертифікату.
Ваше навчання не закінчується.
Звісно.
Воно тільки починається, бо і школа, і інститут не дають вам знань. Вони не для цього. Вони мають дати вам інструменти для опрацювання інформації. А вчитися, отримувати знання і досвід, ви будете все своє життя. І чим довше ви будете над цим працювати, тим довше ви залишатиметеся при тямі, а не будете там 80-річним маразматиком. Ну, я так хочу вірити.
Ну, маразматиком можна стати, навіть якщо вчитися все життя, на жаль.
І навіть не у 80.
І навіть не у 80. Але та, це гарна порада. Вчитися треба все життя. Це точно.
Ну, давай до «Радимо спожити».
Давай, розказуй, що ти там ще споживав, крім
Bulletstorm. Bloodborne я гратися не буду, він огидний, мерзенний.
Добре, я просто назви поплутав, все нормально.
А Bulletstorm – це радісна така подія, там ти всю гру на планеті-курорті. Хоч там мудаки, але там пляжики, там пальмочки, там готельчики, хоч і зруйновані. Коротше, я подивився серйозне таке кіно на Нетфліксі «Midnight Sky». І я його буду хварити зараз. Значить, це, як я навіть не знаю, це постапокаліптична космічна фантастика. На Землі в недалекому майбутньому сталася якась катастрофа, перебувати на поверхні неможливо.
Я його дивився, вибач, Олексію. Та він поганий, не раді його. Він мені зовсім не сподобався. Він мені настільки не сподобався, що я навіть згадувати про нього не хотів у «Містожері». Ну, це було, правда, десь місяць тому.
Мені сподобалося кілька моментів у ньому.
Ну,
він викликає хороші емоції. Я би його порівняв з гравітацією за тим, як він змушує хвилюватися за персонажа, за те, як він виживає. Тут історія про те, що персонаж Джорджа Клуні – остання людина на Землі. Всі інші, я так і не зрозумів, пішли під землю. Чому тоді він останній, чому в нього немає з ними зв'язку? Ну, коротше, всі кудись пішли.
Там якийсь кліматичний катаклізм, і частина людей полетіла в космос, частина залізла під землю, якось так.
А він останній на Землі, і його місія полягає в тому, аби допомогти космічній місії звідки? З Європи?
Щось таке, так, з якогось супутника Юпітера.
Так, космічна місія розвідки мала повернутися на Землю, і вони не знають про те, що сталося на Землі. Ну, абсурдна ситуація, я не знаю, як так могло статися, наскільки це вони мали бути відірвані без зв'язку, і в чому була проблема залишити їм конкретні інструкції, що робити, як діяти, ну, неважливо. Ситуація отака, він має якось допомогти цій космічній місії, цьому космічному кораблю. Що? Що з ним зробити? Він сидить і каже, що приземлитись не можна. Ну, от бачиш, ти задав тон цій бесіді. Я хотів розказати про те, що мені сподобалося, я тепер обсираю. Так, сюжет...
Але ти казав сам, що будеш хварити.
Хварити,
тобі
так,
багато,
так.
Багато що не сподобалося.
Ну, мені не сподобалось те, що сюжет абсурдний. Я сидів, і навіть з моїми мінімальними знаннями про космос, я розумів, що вони займаються якоюсь маячнею, що ці люди навіть не проконсультувалися ні з ким. Ну, добре, добре. Він має допомогти цьому кораблю якось врятуватися, цьому екіпажу корабля якось врятуватися. І вони там знаходять певне рішення, хоча, а вже ж там майже всі загинули.
Забий, зосередься на тому, що тобі сподобалося. Давай так.
Мені сподобалося відчуття приреченості, яке передає персонаж Джорджа Клуні.
Так.
І те, як він від нього рятується. Тут мені згадався фільм з Томом Генксом «Вигнанець», чи як він? Про Робінзона Крузо, як він виживав на острові. Мені сподобалося, як він ну, це старий дід, який помирає, йому треба постійно робити переливання крові. Він це робить сам, він гине, але він має досидіти, дочекати зв'язку з космічною місією. Коли він іде на іншу станцію, де є потужніша антена, то от я прямо, ну, я страшенно переживав за нього. Там такі ситуації показані, оцей холод. До речі, я не пам'ятаю, чи казав, ну, до 30 років я вважав, що Антарктида на півночі.
Йой.
Ось.
Ну, нічого.
І я досі плутаю, коли хтось говорить про те, що він десь у снігах.
Там назви схожі, є Антарктика.
Арктика і Антарктика, так.
Так, так.
Ну, от, і він от коли йшов, це виживав, оця дитина, яка його супроводжує, це все мене дуже сильно хвилювало. Як атракціон переживання, Midnight Sky дуже добре працює. Я його можу порадити виключно як отаку розвагу, яка дарує вам неприємні емоції, але сильні. Ви дуже будете переживати. Тут немає місця комедії, це не бойовик.
Ну, тобто, не чекайте захопливого сюжету. Якщо вам байдуже, що сюжет може такий собі, то можна дивитися.
Мені здалося, що це матеріал, який мав бути серіалом, тому що багато що в цьому фільмі вказує на нестачу хронометражу. Їм не вистачило розкрити події, бо, наприклад, оцей похід з одної станції на іншу, він міг тривати кілька серій. І там є достатньо, що розказати. Чи життя космічної команди на кораблі теж, ну, недостатньо, нам не розкрили цих персонажів, недостатньо показали.
Ну, ти говориш про те, що світ, який пропонують нам у цьому фільмі, так, він достатньо багатий, щоб з нього можна було згенерувати багато історій.
Ні, я тобі кажу, що тут очевидно є переформатування матеріалу, який готувався для серіалу на 10 епізодів, у повнометражний фільм. І це невдала адаптація.
Ну, окей, ну може.
Бо я впевнений, що якби додати контексту, то фільм грав би краще. А його не вистачає. Про те, що сталося на Землі, я до пуття так і не зрозумів за весь фільм. Але мені було приємно дивитися на старого Джорджа Клуні. Він гарно постарів. Він чудово досі працює як актор. І я згадав, що коли ми відпочивали в Туреччині, то бачили кафешку Джорджі. Англійською...
На його честь?
Так, там стояв картоновий Джордж Клуні, і що мені найбільше сподобалось, там сиділи бабусі, оці такі короткострижені, з фарбованим волоссям, і пили кавусю.
Як це мило.
Довкола Джорджа Клуні. Ідемо далі. Прочитав Бабай Фензін. Я дізнався, що таке... Ти знаєш, що таке фензін?
Вперше чую.
Це періодичне або неперіодичне видання певної спільноти. Є спільнота жахів «Бабай» українська. Ну, це люди, які фанатіють від жахів у літературі. Не розумію, чому вони не фанатіють від жахів у відеоіграх. Вони такі кіно і література. А чому не відеоігри?
Не знаю.
Вони навіть комікси там згадують, а відеоігри ні. Чому відеоігри вони не включають у художні твори, які можуть бути жахами? Тоді як у відеоігр є такі унікальні речі, які неможливі в літературі, коміксах чи кіно. Ну просто, тому що коли ти присутній в жахах, це зовсім не те, коли ти є стороннім спостерігачем і тобі просто розказали страшну історію. Ну добре, почитав я «Бабай Фензін». «Фензін» – це такий журнал їхній, в якому зібрано кілька статей та кілька оповідань. І, ймовірно, будуть виходити нові випуски, коли – невідомо. В цьому випуску я читав там різні історії, різні жахастики, а потім хопа і сів прочитав статтю про те, що ми дарма нехтуємо роллю дитини в ймовірності скоєння злочину. Чи щось таке. Ну, він досліджував, автор цієї статті також досліджував питання присутності дітей у історіях жахів. І там він наводив приклади, де дитина є об'єктом жаху, де ми боїмося дитини, бо вона діє не так, як ми від неї очікуємо, не по-дитячому, або де дитина зовсім стає дорослою, тощо. А потім він взяв і в цій статті навів перелік фактів про вбивства, скоєні дітьми від 2 до 15 років.
Ну, від 2 до 15 це дуже широко.
Ні, ну...
В 13 може бути вже не дитина.
Добре, знаєш. Добре. Ну, просто психологічно. Там є українець, який є наймолодшим, ув'язненим довічно за жорстоке вбивство. Масове.
Серйозно? Ого. А скільки йому років було?
15.
А, 15, то я ж про це й кажу.
Так. Ну, добре, я з 14 років вже не росту. Я згідний з тобою. Я от як виріс до 14, відтоді вже...
До речі, я чув такий факт, що взагалі про агресивність людей. Найагресивніші люди – це дворічні хлопчики. Ось. Але якщо взяти ближче до дорослих, то там вік щось від 16 до 27, якось так. І чоловіки здебільшого.
Так от, я дочитав цю статтю і ліг спати. Ну, ні, ну там, розумієш, там такі жахливі речі описані. І то факти суто по Україні.
Угу.
Злочини, скоєні дітьми.
Так, а як можна розцінити, чи було воно умисне? Ну, коли тобі 15, мабуть, можна, а коли дитині, там, не знаю, 5?
Ну, коли це там один удар, так, і випадково хтось загинув, то тут не скажеш, чи умисно. Але коли дитина знущається тривалий час над іншою... Я не хочу переповідати подробиці, розумієш?
Що там, страшне? Та,
ну, там жахливе. Там мені було так страшно, як, можливо, ніколи в житті. Попередній раз мені було так само страшно, коли я дивився фільм з Анджеліною Джолі, де вона викопувала рештки дітей з землі.
Угу.
І це я сидів і розумів, що просто я хочу припинити здатність сприймати інформацію. Я переживав лавкрафтіанський жах від того, що це не сумісні речі з реальністю, а вони в реальності присутні, тому що це була екранізація реальних подій. І коли я читав оці факти, де діти скоюють жахливі злочини, де вони знущаються над людьми, дітьми і вбивають їх у підсумку, я лежу в ліжку і кручуся, і не можу заснути. Я жартую, що я в цей момент думав, що а там же ж за стіною спить моя донька, вона ж така сама потенційна вбивця. Ну ні, я так не думав, це я вже потім придумав, як захисна реакція на цю подію. Я раніше вже мав певні такі травматичні досвіди сприйняття інформації, коли мені показували, наприклад, відео, де катують людей. Чеченці там розсилали таке, щоб залякувати західний світ. Там, ну, теж не буду подробиці переповідати, але відео, де катують, вбивають людей.
Так.
І це реальне відео, це не постанова, це, ну, це просто хроніки. От вони такі, вони вчиняють отаке для того, щоб залякати поганих невірних. І от ці відео мене колись травмували, але за роки життя із цими враженнями я якось адаптувався. І коли я от зараз засинав, і в мене в голові образи з цими дітьми, які скоїли ці жахливі злочини, то я заміщував ці спогади отими попередніми, до яких я вже звик. І мені здавалося, що вони от страшні, травматичні, але я почав крутити їх в пам'яті, і мені стало легше впоратися. Оця нова інформація так дефрагментувалася в голові, що вона прирівнялася до отого. Ну, тобто, я утворив такий ланцюжок з нейронів, не знаю, що це я зробив. Ну, стало легше з цим жити.
Ну, взагалі, якщо ти чогось боїшся, то найефективніший спосіб, ну, про який я чув, я не знаю, може, є ще ефективніші якісь, але тобі треба, щоб від речі, якої ти боїшся, тобі стало нудно. А для того, щоб тобі стало від неї нудно, тобі треба її просто бачити багато-багато разів, щоб це вже було нецікаво. Так, зрозуміло, що змушувати себе дивитися, як катують людину, це, мабуть, дуже важко. І, ну, якби, якщо ти так робиш, то ти, мабуть, викликаєш підозри в оточуючих. Але, в принципі, воно якось так і працює. Якщо говорити про, там, не знаю, деякі люди бояться там ліфтів, бояться літати, бояться води, так?
То ти їм порадиш покататись цілий день на ліфті, так? І як рукою зніме.
Ні. Ну, треба, щоб оці кроки... Ну, треба, щоб це було поступово, так?
Ага.
Якщо ти боїшся ліфта, то спочатку стань і подивись на ліфт. І дивись на нього, поки він тобі не набридне. Потім ти намагаєшся в нього зайти. Ну, таке. Взагалі, наскільки я розумію, це така фундаментальна методологія, так, в будь-якій психотерапії, як допомагають людям боротися з страхом, з тривогою, так? Страх долається не тим, що ти перестаєш боятися, а тим, що ти стаєш сміливішим. Ти оця річ, яку ти боїшся, вона не стає менш страшною, ти просто до неї звикаєш. Ти починаєш розуміти, що воно існує.
Ну, я це і зробив. Я заніс у пам'яті цю нову інформацію в категорію подібної інформації, яка вже мене не лякає. Ну, тобто, я би все одно не хотів таке дивитись.
Власне, я тому про це і згадав, бо це саме те, що ти зробив, так.
Ось, але я останнє спостереження по Бабай Фензін, що ти читаєш жахи, щоб пережити жах, а воно так не працює. А потім ти читаєш просто хроніку реальних подій, і все. І живи з цим, розумієш? Бо коли ти закінчуєш вигадану історію читати, ти виходиш з цього світу. І тобі безпечно. А коли ти закінчуєш читати реальну історію жахливу, а таких вистачає...
То все, не втечеш з реальності.
Ти втекти не маєш, ти живеш поруч із цими людьми, які таке можуть. І ти таке можеш, бо ти теж така людина.
Власне. Це дуже важлива думка. Так, це не хтось таке може, це ти теж таке можеш, бо ти людина. Якщо ти не віриш, що ти таке можеш, то ти щось про себе не знаєш.
Словом, живіть з цим.
Добре. Давай перейдемо до наступного. Я 2 тижні тому подивився фільм, називається «Margin Call», або українською «Межа ризику», якось так. Ну, це специфічний фільм, це історія про... Ну, коротше, є організація якась там на Уолл-стріт, це знову про напередодні кризи 2008 року. Я раніше згадував фільм «Big Short», який я однозначно всім рекомендую. Цей фільм не буду однозначно всім, цей фільм я порекомендую тим, кого цікавить ця тема. Тому що він не дуже активний, ну, це не атракціон. Практично повністю фільм складається з того, що люди розмовляють. Там нічого такого не відбувається. Просто люди переходять з одної кімнати в іншу і між собою спілкуються.
Ну, це кіно-подкаст.
Можна так сказати. Там дуже класний акторський склад. Там є Кевін Спейсі, там є цей актор, який грає Віжена, як його звати?
Ой, жіноче прізвище в нього. Беті? Бетані?
Ну, неважливо. Я думаю, люди зрозуміли, про кого я. Там ще є актори, яких я раніше бачив у серіалах. Тобто, акторський склад там шикарний, він мені дуже сподобався.
Пол Беттані його звуть.
Так. І фільм про те, як в одній компанії на Уолл-стріт один із працівників знайшов якусь там велику каку в середині компанії, і його раптово звільняють, але він встигає передати натяк. Точніше, не натяк, він встигає передати інформацію про це одному зі своїх колег, який його дуже поважає. І вони там починають розбиратися, що сталося, і по суті фільм про те, як з оцієї подачі інформації від цього чоловіка, який звільнився, за одну ніч практично це розігналося до того, що скликали там головних представників цієї компанії, а так як це Wall Street, це дуже багаті люди, так, і вони серед ночі зібралися, щоб вирішувати цю проблему, ну і це там щось дуже серйозне, що може нашкодити там всій економіці, якось так. Якщо вам отаке цікаве, так, там де люди говорять, просто люди говорять, так, я навіть не знаю, як це, як переказати драму, яка там відбувається, тому що це просто спілкування, це так цікаво. Але мені дуже сподобалось, якщо ви відчуваєте, що вам може бути цікавий такий фільм, то я однозначно рекомендую.
Ну, тебе цікавлять гроші? Ти дивишся знову фільми про гроші?
Я не пам'ятаю, як я натрапив на цей фільм. Але мені подобається дивитися, як люди в оцих от...
Корчаться в агонії, та?
Не корчаться в агонії. Ні-ні-ні, я не це хотів сказати. Як організації, великі такі, знаєш, корпоративні структури такі...
Стоять на глиняних ногах.
Так, як вони справляються зі стресовими ситуаціями і з чимось дуже серйозним? Як це відбувається? І у фільмах зазвичай показують, що просто є там декілька сміливих людей, так, які просто готові взяти відповідальність і приймати рішучі дії. І в принципі, я думаю, в реальному житті так само відбувається. Ось, я сам це не спостерігав, але от такі фільми мені цікаві.
Ну, це про корупцію виходить.
Ну, частково так, тому що те, що там у них сталося, це їхня власна провина, по великому рахунку.
Вони прикривали свої сраки так. І захопилися. Так. Добре, а я подивився хороший повний метр, такий позитивненький, який з'явився у 2002 році. І я ніби як про нього чув, і навіть був переконаний, що я його бачив. А потім виявив, що ні. Історія така, я побачив анонс нової гри, яка виглядає як ідеальна гра, щоб я грався зі своєю донечкою. Не з донькою, не тато з донькою, а татусик із донечкою.
Ооо.
Гра називається Spirit Lucky's Big Adventure. Це гра у відкритому світі, в якій немає насильства, немає бойової механіки, але загрози є. Тобі треба досліджувати цей світ, а ти дівчинка, яка їздить на конику. І у тебе є подружки теж на кониках. І там можна у нічному лісі біля багаття розповідати страшилки. Можна збирати скарби по мапі і прокладати маршрути для коней. Та визволяти коней від поганого-поганого дядька, який хоче цих коней поневолити. Ну просто ідеальна гра для татусика з донечкою.
А для татусика роль є в цій грі?
Ну, з геймпадом сидіти і слухати...
Ну, я маю на увазі, ти теж граєш за одну з дівчаток на коней.
Я не знаю, чи тут є кооператив. Виглядає, що ні, що це синглова гра. Гра виходить 25 червня, і я нею зацікавився. Графіка в неї мінімалістична, тому вона буде доступна навіть на Nintendo Switch. А потім я дізнався, що це гра за ліцензією. По мультику, який виходить 4 червня цього року.
Mm-hmm.
Я подивився, ага, що за мультик? Ага, а мультик про цю саму дівчинку, про цього коника, нам всіх цих персонажів заявлять, а гра, вона не переказує сюжет фільму, а розкриває події після, напевно. Мультик називається Spirit Untamed. Untamed. Untamed, я думаю,
untamed,
це читається.
Окей. Ну, tamed – це приручити, untamed – це, типу, відприручений.
А може бути, що це Spirit Untamed TV Spot Wildest Dreams. Не знаю, що із цього є назвою фільму. Ну,
забей.
Коротше, є повний метр, який вийде влітку. І тут такий, хопа, та це ж перезапуск серії. Це повнометражна 3D-анімація, а на початку 2000-х була мальована анімація з елементами 3D.
Mm-hmm.
Там всі персонажі намальовані від руки, а оточення тривимірне. Ну, таке, 2.5D. І от Spirit 2002 року, він розповідає про події, здається, 19 століття або навіть 18-го в Америці. Про одного вільного мустанга, який знайомиться з людьми. Він прожив своє життя, не знаючи про існування людей, а потім він для себе відкриває спершу американців, ну, цих, які з нових людей, а потім відкриває для себе індіанців. І хоч індіанці теж його поневолюють, він вирішує, що вони кращі. Мені сподобався мультик тим, що він про тварин, але ці тварини не говорять. Це не антропоморфні звірі. Вони поводяться часто як люди, але мультик максимально намагається зобразити їх реалістично. І голос за кадром який пояснює мотивацію головного персонажа коня, Спіріта, він, ну, просто голос за кадром. Сам Спіріт ніде ніколи не говорить. І там є навіть діалоги між конями, де вони, там, показують якусь міміку, щось вимагають, але при цьому вони не спілкуються мовою людей. І ти дивишся на ці німі діалоги.
Ну, просто автор тобі розповідає, про що вони говорили, так?
Ні, там є німі діалоги, де вони через грацію коня, через те, як він може махати головою, дають нам зрозуміти, що вони зараз обговорюють. І це дивовижно. Виявляється, для мови зовсім не обов'язковий текстовий код.
Так.
Хоча, насправді, текстом може бути будь-яка система знаків. Ну, от, вони користувалися невербальним спілкуванням, і це було прикольно. Мультик доволі натхненний, він викликає таке піднесення після перегляду. В нього є українська озвучка, оця телевізійна така, закадрова. На Мегого його можна цілком легально подивитися зараз. Я отримав задоволення, і донька весь мультик просиділа і в деяких місцях підстрибувала і кричала там, що ви робите, поганці, поганці, бо там є поганці і є непоганці. І от поганців ми не любимо. Ще раз, зверніть увагу на «Спіріт. Душа прерій». Цікавий мультик, можливо, ви його пропустили, як і я. А він, до речі, картинка досі виглядає класно, і я страшенно люблю от саме такий стиль. Мальовані персонажі, тривимірне оточення. Я таке любив у DreamWorks, таке любив у Disney, але всі пішли повністю 3D. І це мені не подобається. Ну, а на цьому все, хоча я ще хотів би розказати про комікс, який вчора дочитав, і про серіал, який я зараз дивлюся, і про гру, від якої я зараз в захваті від двох.
Що, треба доганялки?
Та, ну, які доганялки? На наступний тиждень розкажемо, я більше наберуся досвіду. До речі, коли ми отак от робимо недоганялки, я менше поспішаю споживати і більш ретельно споживаю.
Ну, тобто краще доганялки не робити.
Краще доганялки не робити, так. Ну що ж, я хочу подякувати тут всім, хто нас слухали, всім, хто нас поширювали. Сподіваюся, і ви поширите цей випуск і взагалі розкажете про нас десь. Дякую тим, хто залишає свої вподобайки, тим, хто пишуть коментарі, я стараюся на всі відповідати. Якщо не відповідав, напишіть от свій гнівний коментар, можете дизлайк поставити, і я розберуся з вами. І знайду можливість вам відповісти.
Я вас знайду і розберуся.
Я не знаю, хто ти і де ти, але я знайду тебе і вб'ю. І дякуємо нашим патронам, які методично місяць за місяцем підтримують нас грошима. І ви теж можете стати нашим доброчинцем, якщо перейдете за посиланням в описі під цим випуском. Ну, а для вас працювали Ігор Солодрай та Олекса Мельник. Саме працювали.
Ну, це...
От працювали зраночку, тако вставав я, а Ігор після роботи ще пішов працювати ввечері і розповідали для вас от всі ці цікаві... По-моєму, сьогодні було цікаво. Дуже навіть. Бо ми не тільки...
Олексо, головне, що нам з тобою цікаво, по-моєму, а те, що там хтось послухає, це вже не так важливо.
Добре, добре. Почуємося за тиждень. Па-па.
Па-па.
Раз.
Ульо.
Прийом.
Прийом.
Блять.
Ульо, ти мене чуєш?
Алло.
А так, чую. Привіт.
Так, привіт.
О, я поміняв цей Russia на US West і запрацювало.
Як тиждень?
Та, нудно насправді. Просто будній тиждень, нічого особливого. Навіть не грався, нічого такого, і не дивився.
Жінка не дозволяє, та?
А, X-файли почали переглядати.
Курва. Це на вас Канада так повпливала, чи що?
Та не знаю, якось захотілося. А, та й зразу теж попередження. Є маленька-маленька ймовірність, що поки я буду записуватись, мене покличе робота і мені треба буде все кинути.
Ого, круто. Круто, значить...
Ну, таке вже було, просто поки проносило.
Проносило, добре. Повертаючись до теми попереднього випуску, мене обісрали, та? Поки що проносило.
До речі, ти там пам'ятаєш, обіцяв для... Ну, ми ж патронів не зачитуємо, і треба їх, типу, зачитувати.
Так,
і щось
так,
ти там
так.
придумав.
Але там уже знову не $200.
І що робити?
Та-да-да-да-да-да-та-да. Та-да-да-та-да-да-та-да.